БШПнын төңкөрүш жасоо аракетине бүгүн 20 жыл толууда. Мындан 20 жыл мурда 1991 жылдын 19 августунда ошол учурдагы вице президент Геннадий Янаев баштаган советтик жетекчилер өзгөчө кырдаал боюнча мамлекеттик комитеттин же ГКЧПнын түзүлгөнүн жарыялашкан. Алар СССРдин жетекчиси Михаил Горбачевди бийликтен четтетип, коммунисттик баалуулуктарды сактап калуу аракетин жасашкан. Бирок ГКЧПнын 2 күндүк төңкөрүш аракети ишке ашпай алган. ГКЧПдан көп өтпөй 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан көз карандысыздыгын жарыялаган. Айзада азырынча мендегилер ушулар.
Күндүн соңку кабарлары мына ушулар болду. Аларды кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат маалымат бере кетели. Улуттук банктын маалымдашынча ушул тапта 1 АКШ доллары 44 сом 79 тыйын, евро 63 сом 32 тыйын, рубль 1 сом 51 тыйын, казак теңгеси 30 тыйын болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демиргелүү топту каттады. Борбордук шайлоо комиссиясы кезектеги отурумунда каралган маселелер тууралуу азыр менин жанымда отурган кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берсе.
Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн отурумун өткөрүп, негизинен эки маселени карады. Биринчиси президентке талапкерлигин коюшкан Абышевдин, Дыйканасын, Текебаевдин, Апасовдун жана Түлеевдин ээ карамдуу укуктуу өкүлдөрүн каттады. Ошондой эле бүгүнкү отурумунда дагы бир негизги маселе каралды. Ал болсо Борбордук шайлоо комиссиясына 60 адамдан турган демилгелүү топ баш мыйзамды өзгөртүү боюнча атайын арыз менен кайрылган экен. Аларды бүгүн ушу Борбордук шайлоо комиссиясы атайын каттап, күбөлүктөрүн жана кол чогултуу боюнча кагаз документтердин формаларын бекитти. Бул боюнча БШКны бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов буларды билдирди.
Демилгелүү топ түшүп, Кыргызстандын конституциясынын жаңы редакциясын өткөрүү үчүн 300 миң кол топтойбуз деп келишти. Мыйзам боюнча биз аларды кол топтобу деп айта албайбыз. Ошондуктан азыр алар ошо демилгелүү топту биз каттап койдук.
Бул демилгелүү топтун катарында Кыргыз эл биримдиги жана улуттук улуу курултай сыяктуу кыймылдар бар экен. Алар негизинен баш мыйзамга курултай институтун киргизүүнү козгоп жатышкандыгын билдиришти. Мыйзам боюнча булар 300 миң кол чогултуп келиши керек, ошондон кийин гана бул маселе парламентте каралат. Ошондой эле бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт ишин эртелеп баштаган айрым талапкерлерге эскертүү берди. Ошондой эле маалымат каражаттарына эскертүү берди. Байкоочулар айтып жатышат, шайлоо үгүтү негизинен 25 сентябрда башталыш керек, бирок бүгүнкү күндө айрым көчөлөрдө көрүнөк жарнактар илинип, айрым партияларга таандык түз болбосо да кыйыр түрдө айрым партияларга таандык көрүнөк жарнактар ачык эле илинип турганын айтып атышат.
Рахмат Зайырбек. Биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Ал БШКнын отуруму туурасында маалымат берди. Эл аралык баянга кезек береле. Норвегияда жашаган эки чечен өспүрүм өткөн айдагы экстремист салган кыргында ондогон улан кыздын өмүрүн сактап калышкан. Чечениндеги согушту башынан өткөргөн, ата энелери менен кийин Норвегияга эмиграцияланган Рустам Даутов менен Молсар Жамаевдер Утай аралында 69 адамды атып салган Андерс Беринг Брейвикти таш бараңга алып, кийин башка өспүрүмдөргө жардам көрсөтүшкөн. Жаңылчыпчан баяндайт.
Чечинстанда экинчи согуш башталганда Рустам Даудов 4 жаштагы чыт курсак бала болгон. 8-ге чыкканда атасы окуу учкандан кийин энеси бир туугандары менен 2003 жылы Норвегияга көчүп келген. Алар башкалканчы тапкан Скандинав өлкөсүндө жашоо эми тынч болот деп ойлошкон. Рустам экинчи мекенинде жергиликтүү тилде билим алып, ал тургай саясатка кызыга баштаган. Ушул июлда 16 жаштагы улан өзүнөн 1 жаш улуу улутташы Мовсар Жамаев менен Утоя аралындагы бийликтеги лейбористтик солчул партиянын жаштар үчүн уюштурулган жайкы лагерине барат. Даудов менен Жамаев өңдөнгөн чет элдик, болгондо да мусулман келгиндерге жол ачкан өкмөттүн саясатына каны кайнаган ашкере оңчул экстремист Утояга 22 июлда кол салганда аралда 600 чакты киши болгон. Бир сааттан ашкан бир кишинин туш келди аткылоосунан бардыгы болуп 69 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу куралданган Андерс Беринг Брейвик бир нече кишини бет талаштыра атканын көргөндөн кийин Мовсар Жамаев атасына телефон чалат. Ошондо атасы ага элге жардамдаш, колуңардан келсе кылмышкерди куралсыздандыргыла деп кеңеш берет. Рустам менен Мовсар башына тийсе эс учунан танып калар деген үмүт менен Брейвикти таш менен согушат. Бирок Брейвик алардын жанындагы таанышын башка атып өлтүргөндөн кийин балдар качып жөнөшөт. Аткылоо улана берет. Эки өспүрүм ондогон балдарды ээчитип токойдогу үңкүргө алып барышат. Сууга түшө качып, бирок алыс кете албаган бир нече баланы да жашыруун жайга алып келишет. Үңкүрдө бардыгы болуп 23 бала жашынып турушкан. Рустам мындан да көп кишини сактап калса болмок дейт, бирок аралда баш аламандык өкүм сүрүп турган.
Жашынса отурган жерлер бар болчу, бирок баары дүрбөп эс үчүн жий албай калышты. Көбү бул түшүнбү деп көргөн көзүнө ишенген жок. Норвегияда ушундай болот деп эч кимдин уктаса түшүнө кирген эмес да. Анын үстүнө жашыгандан да дайым пайда болгон жок. Алакандай аралда Брейвик бир саат жүрбөдүбү?
Брейвик утоядан мурда Ослода бомба жардырганда 8 киши наут болгон эле. Андан берки күндөрү Утоя кыргынындагы саналуу куткаруучулардын арасында Рустам менен Мавсардын да аты атала баштады. Жергиликтүү Dag Bladet гезитинин кабарчысы Лине Брусталдын айтымында бул өспүрүмдөр тууралуу биринчи жолу ал аман калган жаш баладан уккан. Кабарчы Брейвиктин адвокаты да бул окуяны бышыктагандыгын жазып чыкты. Эки чечен өспүрүмдүн эрдиген Чечестандын президенти Рамзан Кадыров да мактап экөөнү нагыз баатырлар деп атады.
Бул Жаңыл Жусупжандын баяны болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай элек кезиттерге селеп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эфир толкунда жаңырган бүгүнкү маалыматтардын бардыгын биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. А биз болсо программабызды андан ары улантабыз. Мындан туура 20 жыл мурда Москвада Советтер Союзун сактап калганга акыркы аракет, мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалган. 1991 жылдагы Кыргызстан демократиялык кыймылынын лидери, коомдук ишмер Жапар Жекшеев азаттык менен ал күндөрдү эскерди. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы аны кепке тарткан.
20 жыл мурун 19 августта ошо ГКЧП түзүлүп пуч болгондо сиз кайда элеңиз? Кантип октоңуз ушул тууралуу учка эстеп айтып бересизби?
19-нда ушул эртең менен радиодон мен угуп калдым. Ушундай Москвада жаңы комитет түзүлүп, жаңыча бийлик келди дегенди. Мен муну дароо эле мындай баа бердим да, бул мамлекеттик төңкөрүш депчи. Бул конституцияга каршы чыгат. Деп анан келип эле ушу саат 8:00-дерде КДКнын офисине келип анан бүт өзүбүздүн баягы активисттерди, башкарманын мүчөлөрүн баарын чогултум да. Чогултуп туруп, ошондо өзгөчө штаб түзөлү деп мен сунуш кылдым да. Кандай болгон күндө дагы биз катуу каршылыгыбызды билгизиш керек Кыргызстан. Эч качан бизге макул болбойбуз бул төңкөрүшкө деп. Ал убакта эч ким муну төңкөрүш деп да айта элек болчу да. Мына биздин да кичине бийликтегилер дагы ошо айта албай, баары тең эле кооп туруп турган, бул эмне болуп кетти депчи. Анан биз чогулуп, ошондо жыйналыш өткөрдүк дагы анан штабтын мүчөлөрүн түздүк. Анан суткасы менен үйгө кетпей баягы график түзүп туруп ушул штабта отуралы деп телефондо. Анан кийин баягы коомдук уюмдардын лидерлерин баарын чогултум. Чогултуп туруп анан айттым, анан ал баары тең тизмелерин алып келип, ошо 20,000 жакын өз ыктыяры менен баягы эми колубузда куралыбыз жок болсо дагы биз өзүбүздүн баягы эгемендүүлүктү сактап калабыз, демократияны сактап калабыз, президент Акаевди сактайбыз деп, ал убакта Акаевди биз жөнүнөн абдан жакшы көрүшөбүз да. Ошентип баягы тирүү шит болуп керек болсо ак үйдү курчап эч кимди киргизбейбиз дегендей кылдык да. Себеби бул жерде Советтер Союзунун армиясы бар эле да Бишкектин тегерегинде ичинде. Биз ойлодук алар танки менен келип биякты бийликти алып коет деп. Анан ошондой кырдаалда эметтик. Анан жөн эле өзүбүз менен өзүбүз баягы алек болбостон, мен дароо тиги Москвага чалдым дагы Елчиндин жардамчыларына чыктым да. Мен ойлодум Элчин кандай болду экен, бул дагы баягы баш ийип калдыбы төңкөрүшкө дегендей кылсам, жок, Элчин мындай жакшы өзүн кармап турат, ал өзүнүн кайратын бербей ага каршы пикирде экенин айтып атат деди да. Бирок бир дагы шериктеш мамлекеттер ичинде бир дагы радио телевидениеден эч ким мындай ачык расмий түрдө билдирүү жасай алган жок. Бир гана Кыргызстандан, Кыргызстан демократиялык кыймылынын ошол биздин кайрылуубузду орусча, кыргызча эки тилде биз чыгара алдык да телевидение аркылуу, радио аркылуучу. Анда Сатыбалды Жээнбек урматтуулук ошо радио телекомитеттин башчысы болуп турган да, ал биздин КДКнын мүчөсү да. Ошону эрдик кылып биздин билдирүүбүздү бүт ушу мурунку союз республикалардын ичинде жалгыз гана бизден расмий ушундай кайрылды. Анан кийин баягы биякта союздук армиялардын команда ойнашы бизге чыга баштады. Келип бизге келип айтып бергиле, силердин обращениеңерди уктук, кайрылууңарды уктук радиодон, анан тексти мындай өзүбүз окуп көрөлү тигүү деп. Биз болсо баарын чакырдык да, эч качан демократиялык баалуулуктан биз баш тартпайбыз, керек болсо жаныбызды да берүүгө даярбыз. Ошон үчүн баардык мекендештерди, анан бүт союздук армиялардын аскерлерин баарын тең биз чакырдык да. Бул провокацияга алданбагыла, бул деген бул келечеги жок бийлик, бул төңкөрүшкө келишти булар. Сонун сөз кер алдымбагыла бизге демократия жалпы баарыбызга керек дегендей кылып жазганбыз да, текстимен өзүмүз деп чыккан да жазып.
Жапар Мырзанын кыргыз бийлигин кандай болду эле? Мисалы Аскар Акаев айтып атат, биз ошол төңкөрүштү кескин айыптап чыкканбыз, биз эле болгонбуз депчи.
Жок, мындай болду. Мен чынын айтайын, мен Акаевдин азыркы интересин укпадым ба? А дегенде КДК-лык чыкты эми эле биринчичи. КДК-лык чыккандан кийин анда парламенттин баары каникулда болчу да. Шеримкулов келип өзүнүн төрага катары ал дагы бир билдирүү жасады. Ал дагы биздикине жакын болду мындай маңызы боюнчачы билдирүүсү. Ага чейин Акаев бир билдирүү жасаган, Акаевдин ал билдирүүсү мындай түшүнүксүз болчу да. Же аякты айыптабайт чечкинди. Же мындайча айтканда же коргобойт, мындай эч белгисиз бир кызык эле билдирүү болуп калды да.
Коомдук ишмер Жапар Жекшеев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Эми аймактан келген баянга кезек берсек, Нарын Бишкек, Нарын каттамындагы жеңил автоунаалардын айдоочулар тобу жүргүнчүлөр деле эмес, кат каварларды акча тыйындардагы биринчи бир тараптан экинчи тарапка жеткирип турушат. Жибек жол айдоочулар бригадасынын салтанасы каражат табуу ыкмалары туурасында аймактагы кабарчыбыз Эркингүл Бокоева айтып берсин.
Бишкек эки орун калды, Бишкек.
Таң ата ушинтип Нарын Бишкек Нарын каттамында жүргөн айдоочулар кыйкырышып жүргүнчүлөрдү топтоп кете башташат. Бул ишти дээрлик айдоочулар тобу жүргүзөт. Ал жоопкерчилиги чектелген Жибек жолу коому деп аталат. Бул бригадага кирген айдоочулардын саны 100. Туруктуу иштегендери 70. Алардын бири Самарбек айдоочулуктун кыйынчылыктарын белгилей кетти.
Бир барып келгенде эле машинең талкаланып калат. 500 сомдон саласың, кайра 2000 сомго запчасть саласың да. Жолдун кебетестиги, дөңгөлөктөрү жарылат.
Бишкекке жумушта бараткан Аида жол киренин кымбаттыгына нааразы.
Негизинен такси кымбат болуп 500 сом болуп маршрутка түшөйүн дегем, анан маршрутка чактууна байланыштуу айла жок. Таксиге айла жоктон түшөбүз да таксигечи.
Автобекеттен жүргүнчүлөрдөн, айдоочулардан сырткары акча же документтерин бергендер да бар. Алардын бири Бакыт айдоочулардан берип жиберген ыңгайлуу дейт.
Нарын Бишкек каттамындагы тааныган ишенчиликтүү ошо айдоочуларга, таксисттерге акчанын суммасын 100 000 чейин деле берип жүрөбүз. Ишенчиликтүү эле документтерди беребиз, анан акысына бир 100 сомго чейин эле акча алышат. Кайра чалып коюшат, бердим деп тапшыргандан кийин. Анан ошон үчүн биз жанагы банктар аркылуу деле кетип атпайбы? Андай деле берип жиберсек болот, бирок булар үйгө чейин тапшырып бергени жеңил болуп атат да, эч ким доора кылбайт.
Көп жылдан бери бригаданын мүчөсү айдоочу Камчыбек Жумамүдүновтун айтымында бригадага киргендердин 100 сомдон ынтымагы бар. Жаңы айдоочулардан бригада кирүүнү кааласа 6000 сом төлөш керек экен. Бригадага кошулбай акча төлөбөй эле каттаса болбойбу деген суроомо мындайча жооп берди.
Анда болбойт да. Андай бригадада жамандык жакшылыкка такай катышып тигип турат да балдарчы. Мисалы жамандык жакшылыкка жакшылык болот, ошого той бой болот, ортого чыгарып алсакчылар.
Мисалы той топуре, анан сыркары жанагындай бир эми болболо койсун, бир авто кырсыктырда
айналса. Аларга да жараса, бирөөбүз токтоп, бирөөбүзгө чалат, бирөөбүз бир машина жиберебиз, алып кетет ал.
Бул Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоеванын материалы болду. Эми студиянын коногу рубрикасына өтсөк, ушул эле жол темасын улайда. Ушул тапта Кыргызстанда жол кырсыгы көп болууда. Буга байланыштуу биз студиябызга Республикалык жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өкүлү Кылычбек Мырзалиевди чакырганбыз. Кылычбек Мырза, студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, мына ушул тапта мына бир апта аягына чыга элек, апта башынан эле 3 жол кырсыгы катталды да. Анан ага чейин дагы бир топ маалыматтар чыккан. Негизи эле ушул абалга кандай баа берет элеңиз? Быйыл эле ушундай болуп жатабы же жай мезгил болгон сайын бул көрүнүш кайталанабы?
Негизи жай мезгил деле эмес, Кыргызстандын айдоочулары айрым учурларда ошол жол эрежесин сактабагандыктан, жол эрежесин одоно бузгандыктан кырсык катталган фактылар болот да. Азырынча мынабул сиздер айтып аткан жол кырсыктары Бишкек кара кол багытында, Бишкек Торгар багытында болуп атпайбы? Эми бул багытта биринчиден азыр мына жолдор жакшы оңолуп калды, кудайга шүгүр десек болот да. Бирок ошол жолдун оңолгондугун айдоочулар башкача кабыл алып туруп, ошол жолдорду тайраңдап айдап, кесепетинде ушундай кесепети оор болгон кырсыктар катталып атат.
Анда баягы жолдорубуз кууш, ошондуктан баягы чоң унааларга эсептелген эмес, ошон үчүн жол кырсыктары болуп жатат деген сөздөр анда бекер эле сөздөр турбайбы?
Биздин мисалы мамлекетте жашаган, биздин жолдо жүргөн адамдардын көз карашы башкача калыптанып калды. калган деп ойлойм да мен жеке пикиримде. Анткени мисалы мына жолдорубуз начар болгондо, мисалы жолдорубуз бая яма болгондо орусча айтканда,
болсо
кууш болгондо абайлап жүрүшчү да. А мына бул чоң жолго көнө албайбыз дагы деп ойлоп атам да менчи. Анткени бул эл аралык талаптарга жооп берген жолдор болот. Кенен анан ал жолдордо мисалы бир эле багытка кетип аткандагысында бир 2-3 линия. Анан ошол жолдордо мындай жолдо жүргөн адамдардын баары эле байкап атат да. Кымбат баалуу автомашина айдаган айдоочулар ушул жолдордо бири бири менен жарышып айдап атышат.
Анда ошондо айдоочунун күбөлүгүн алууда ушул жагдайларды дагы эске алып окутса болот да, туурабы?
Эми биздин инспекторлор турган жерлерде келгенде өзүңүздөр байкап жүрсөңөр керек, айдоочулар баягы жол эрежесин таксалтап алат да. Инспекторлорду көрдү, ошол жерде ылдамдыгын да жайлатат, эч кандай баягы жол эрежесин бузбай акырын айдап калышат. Андан ары өткөндө жага чейин ошондой окуялар болуп кетип атпайбы? Балекеттин баары ошондой болуп атат да. Бизде мен ойлойм да, бул жерде биздин жол кыймылынын катышуучуларынын аң сезими, жолдо жүрүүнүн маданиятынын тайкылыгы болуп атса керек деп ойлойм.
Ошентсе дагы ошол ар бир жол кырсыгы адам өмүрүн алып кетип аткан учурлар аябай көп болуп атат да. Анан айтсаңыз, ошончолук чоң мындай окуялар, ошончолук адамдардын каза болуп жаткандар эмне үчүн айдоочуларды коркутпай жатат? Ал кандайдыр бир деңгээлде сабак болуш керек эле да.
Мен ойлойм да, бул жерде биздин мынул кылмыш жазы кодексинде жазылган, эгерде ошол кырсык адам баласы жабыркаган учурлар болгондо жабыркаган тарап менен айдоочу тарап мындай бир пикирге келишип кетсе, ошондо айдоочунун баягы күнөөсү жеңилдеп кетет да. Ошол жагынан болуп атса керек деп ойлойм. Өзүн негизи жол эрежеси кагазга так жазылганда, ал мыйзам болбосо дагы ал жазылган. Аны аткарганга жолдо жүргөн адамдардын баары милдеттүү. Ошол нерсени билип туруп, ошол айдоочулар жол эрежесин бузуп аткандан кийин, мисалы мына кылмыш жазы кодексинин тили менен айтканда умышленный, атайлап жасаган жорукка барабар кылып туруп бааласак, ошондой кишинде айдоочулар сестенип калабы деген ойду айткым келет. Бирок эми буну кимдер кандай кабыл алат, ал башка маселе. Бул албетте талкуулап туруп чече турган маселе.
Бирок адам өмүрүн алган учурларда дагы ошондой макулдашууларга жол берилеби?
Бул негизи жол кырсыктары болгондо ошондо адам өмүрүнө, адамдын ден соолугуна байланыштуу нерсе болгондо бул тергөөчүлөргө өтүп кетет. Бизге келген маалыматтарга караганда ошондой фактылардын көпчүлүгү сотко жетпей бүтүп калат. Анткени деген ошондой мыйзамда ошентип каралган жерлер бар экен.
Болтур анда ошол сотко чейин жетип бир жазасын алган учурлар эсиңизде барбы анда?
Менин бир эсимде бар, анда телевидениеда иштеп жүргөн убагым болчу. Мынабул Новопавловкада, Сокулук тарапта, Бишкектен чыга берген жерде бир автомашинанын айдоочусу бир үй бүлөнү, апасын, 3 кызын сүзүп кеткен. Анан атасы бизге кайрылды, өзү бир топ эксперимент кылды, өзү издеп жүрүп баягы айдоочуну тапты. Менин эсимде ошол айдоочу бир топ жылга кесилип кеткен. Эгерде аны үчүн деген ушул силерди, массалык маалымат каражаттарын кошуп, ошондой бир сенсация кылып, же болбосо кандайдыр бир проблема кылып көтөрүп чыксак, ошондой бир соттор дагы же башкалар дагы ошондой принципке туруп мыйзам чегинде иш кылса керек деп ойлойм.
Эми ушундай абалында улана береби, баягы тергөөгө өтүп кетет, сотко өтүп кетет, анан биз эчтеке кыла албайбыз дегендей маанай сезилип атат да?
Жок, эми бул нерсени карап чыгыш керек да. Бизде тиякта деген жогоруда баягы мыйзам кабыл алган адамдар турат, бул нерсени жакшы түшүнгөн адамдар турат. Ошондуктан бул жагдайды карап чыгыш керек да. Ушундай жагдайды болдурбаш үчүн биздин баягы техникалык кароо бөлүмү деген бар. Ошолор баягы күнү автобустун айдоочулары менен жолугушуу кылган, андан кийин троллейбустун айдоочулары менен жолугушуу кылды и жакынкы күндөрү мына бул кичи автобустун айдоочулары менен жолугушуу өткөрүп, ошолор менен ушул нерселерди талкуулап, канткенде биз ушул жол кырсыктарынын санын кыскартабыз деген маселени, же болбосо канткенде ушул жол эрежеси бузулбай калат, ошолордун санын канткенде кыскартат деген маселенин тегерегинде азыр иштеп жатабыз.
Айдоочулардын пикири кандай экен? Мисалы автобус айдаган, троллейбус айдагандар менен жолуктук деп атпайсыздарбы?
Эми жолукканда мисалы бул жерден бир цифра келтирип кетсем, ушул пассажир жүргүнчүлөр ташыган унаа каражаттарынын катышуусунда 7 айдын ичинде 154 жол кырсыгы катталганда, булардын көпчүлүгүндө ошол унаалардын айдоочулары жөө адамдарды сүздүрүп алган. Эми алар дагы өздөрүнүн пикирин айтат. Мисалы өзүңүздөр байкап жүрөсүздөр, баягы бизде азыр Бишкек шаарын алалы, баягы жеке менчик автомашинасы менен такси кызматына жүргөндөр бар. Кээде ошолор дагы жол эрежесинин одуну бузуп туруп остановкаларга токтолот, аялдамаларга токтолот. Бул дагы экинчи жагынан алганда баягы коомдук транспорт каражаттарынын остановкага келип токтошуна жол тоголот. Алар өздөрүнүн ошондой пикирлерин айтты, биз пикирлерди айтабыз. Эми баягы талашып тартышып, эми бир жакшы бир пикирге келебиз го деген ойдобуз. Анда бир нерсени айтып кетиш керек. Мынал мектеп окуу жылы башталышына саналуу күндөр калды. Көчөлөрдө балдар чыга баштайт көчөлөргө эми. Баарыбыз деле бала бар, баланы бирөөнүкү деп бөлгөнгө болбойт. Ошондуктан биз 20 августтан 10 сентябрга чейин абайлагыла балдар деген рейд өткөргөн турабыз. Бул республикалык масштабта болот. Ушундай иш-чараны жалпы коомчулук колдоп, жолдо жүргөндө балдарга этият болуп, балдарга түшүндүрүп, мугалимдер да, ата-энелер да ушул маселени колдоп, коштоп кетсе, албетте бизде баягы балдар катышкан жол транспорт кырсыктарынын саны азаяб эле, кыскарабы эле деген үмүт да.
Мындай иш-чаралар жылда эле өткөрүлүп келет, анан жыйынтык береби, кандайдыр бир деңгээлде?
Жыйынтык берет. Жыл сайын ушул сентябрга карата бизде ушундай мероприятиялар өтөт, иш-чаралар өтөт. Андан сырткары биздин ар бир инспекторго мектептер бөлүнүп берилген. Ошол мектептерге барып туруп, балдарга жол эрежеси боюнча түшүнүк иштерин жүргүзөт.
Эми кыска жооп берип койсоңуз, ошол жол кырсыгынын дагы бир себептери катары баягы алардын техникалык кароодон туура эмес өткөндүгү, жасалма өткөндүгү да себеп болду деген пикирге кошуласызбы?
Мисалы бизде ушул техникалык кароо бөлүмүнүн кызматкерлери жыл сайын ушул автопарктарды кыдырып, ошол автомашиналарды текшерет. Мисалы мен статистикасын айтып берейин. Ушул 7 айдын ичинде 19 000 ашуунураак транспорт каражаты талапка жооп бербеген транспорт каражаттары катталганда анын 11 000 ашууну ошол эксплуатацияга колдонууга берилбейт. Ошондой чечим чыгарышкан.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, биздин студиянын коногу бүгүн республикалык жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өкүлү Кылычбек Мурзалиев болду. Эми программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк. Өнөр чыйырына түшкөндөн бери Батирде жашаган ырчы комузчу Назира Мырзабаева театрда жана кинодо 30 жакын комедиялык жана психологиялык каармандарды жаратты. Мансап менен байлык бааланган азыркы мезгилде айла жоктугунан бой жеткен кызын турмушка узатканда ал тоюн кафеден бергенге мажбур болгон экен. Бул туурасында биздин кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов айтып берсин.
Назира Мырзабаеванын өнөр чыйыры Атайдын ушул жаштары аттуу ырың кичирүүлүү коомдору узушкан кызыл жары үрөөндө алгач ырдаган секелек чагында башталган экен. Эми ал айлыктын азыгынан ушул кезде облустук Барк театры менен Жалал Абад университетин иштейт. Музыкалык жогорку билимдүү Назира мектепте болсун, кийин Ош жана Жалал Абад филармонияларында кумуз менен шаңшы ырдаса да 38 жылдан бери маңдайына үй бүтпөптүр. Үй бүлөсү менен Батирде жашап бой жеткен кызын жакында анын тою болуп өткөн кафеден ары турмушка узатты.
А бизге болсо жалалда такыр эле көңүл бурулбайт. Үй деген жок, алгечи квартирада турабыз. Бир уул, бир кызым бар. Кызым болсо кафелерден эл катары узаттым го, бирок алар үйдөн чыккан жок.
Барк театрында ал комедиялык, психологиялык кыйла олбурлуу образ жараткан. Аларды атаса манжылардын саны түпкөс. Аталган театрдын улуттар аралык ынтымакка үндөгөн коңшулар аттуу тамашалуу оюну облусту кыдырып чыгып, эми башка аймактардан ага чакыруу түшкөн. Назирага башкаруу тийген.
Могу эл аралык мамилени чындоо боюнча бир жакшы комедия жараттык. Бишкекке коюп келебиз деген сапар алдында турабыз азыр. Эл аралык эле эмес, бул мамлекет аралык дагы саясатташып терең жазылган чыгарма да. Кызымбек болгон өзбек кошунадан мен үч ал үчүн адегенде сууну бекитип коет. Газды биз алар аркылуу алабыз, газды бекитип коет. Мен свет төшөп коет. Сенин кызыңдан ашкан сулуу кыз жок дейсиңби? Мен да уулума чеккесин чертип жаңы бүткөн жаш кыздардан тандап туруп аял алып берем. Буларды карасам кошуна десем кор тутуп достум тогурунганым
көр. Шыктуулугунан бул айтор режиссер сунуштаган кандай гана каармандын ролу болбосун, аны ийине чыгара ойногого Назиранын жөндөмдүү актриса экендигин кесиптештер айтууда. Бирок жаш чагында эл жазуучу Мырзабек Тойбаевдин Эк жол пьесасында Курбашынын аялы Ырсалаттын мүнөзүн ачып берем деп кыйла түйшүк тартканы сөзүнөн баандырат.
Ырсалаттын кызын эргеш менен качып кеткендеги чыгарышмага өтө кыйынга турду. Себеби Курбашка кызын бермек болот да, бул тили кедей менен качып кетип атпайбы? Ошол учурдагы эми мен келсе өлтүрөт же мен бара турганда жерим жок, коргоо боло турган эч ким жок дегендеги образы бир жагынан ыйлап чыгарып айтып алыш өтө кыйынга турганда мен тез эле ыйлап жиберем, тез эле күлүп жиберем. Ошолусу да ыйлап жиберсем сөздөрдү айта албай калыш кыйын болот.
Бул Рыспай Драимовдун баяны болду. Сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырганы бардык маалымат баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Алегибиз Азаттык чекит кечи. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева апардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.